Pārāk noteikti ir otrais, ka Polijā, tomēr nākot pie varas jaunām politiskajām spēkām, ja jaunai partijai mainoties varai, vienmēr ir šī vēlme tomēr pārņemt un konsolidēt varu. Un tas ir noticis visu iepriekšējo partiju laikā, un teiksim, šī brīža partija, kas ir pārņemts, viņa daļai ir izmantošu argumentu, kritizējot iepriekšējo partiju platformu, ja pilsonisko platformu par to, ka savā laikā tieši šī partija varbūt mazliet lēnāk, pakāpeniskāk, bet tāpat bija pārāk jau konsolidējusi, teiksim, varu savās rokās, un tieši tāpēc ir nepieciešams arī šīs te izmaiņas, ja tīpaši jau televīzijā, kas pilnībā, teiksim, tā bija kļuvušas, viņuprāt, vienpusīgas. Līdz ar to es negribētu teikt, ka šeit ir riska demokrātijai brīvībai, jo poļi pēc savas būtības ir cilvēki, kas gluži nepieļaus, kad uz viņu brīvībām kāds no varas, no augšas būs, teiksim, tā spējīgs pārāk jau spiest, tā ka šeit noteikti būs atsitiens. Bet tas, ka tas ir tomēr zināmā veidā savs demokrātijas modeļa, interpretējums no šī brīža, teiksim tā, pie varas esošās partijas puses īpas no Jaroslava Kačinska, tas, ka Jaroslava Kačinskim ir gan redzējums par to, kas jābūt ir, teiksim tā, Polijas iekšienē, šī sociāla konservatīvās vērtības, gan arī kādām jābūt attiecībām uz ārpus, to nevar noliekt. Līdz ar to par demokrātijas un brīvības no apdraudējumu runāt būtu pagrūti, bet tas, ka šis elements, ko šobrīd min, ka Eiropa parādās šis neliberālais vai iliberālais demokrātijas modelis, par to daļai es domāju, ka runāt tomēr mēs arī varam.
Un šīs diskusijas par konstitucionālās tiesas un sabiedrisko mediju reformu, tās ir pamatotas?
Nē, diskusijas es domāju, ka ir pamatotas. Un, protams, ka kritika šeit ir par to, ka tas ir noticis tik strauji, tik ātri, pāris mēnešu laikā jau ķerās svērsim pie ragiem un jau sāka mainīt tās lietas, kas notiek uzskatīts tomēr par demokrātijas pamatvērtībām, tiesu, šī neatkarība un arī, teiksim, mediju, arī, teiksim, neatkarību un spēju kritizēt, taiskaitā arī varu. Bet no otras puses, ja skatās tajās reformās pašās, nu, tad šeit nav kaut kāda milzīga pārspīlējuma. Protams, tiek teikts, ka konstitucionālā tiesa šobrīd īsti nespēj līdz galam efektīvi darboties, jo jāpieņem visi ar divām trešdaļām, jo tur ir dažādi partiju nozīmētie cilvēki, tad šīs divas trešdaļas būtu grūti pieņemt. Mēdījos attiekt nomainīt vadība, bet no otras puses, teiksim, to, ko Polija arī savās vēstulēs un arī šobrīd šito esot parlamentā mēģināja skaidrot, ka Eiropā ir ļoti dažādi modeļi. Un ka, protams, tas, kas ir varbūt likumam un taisnīgumam partijai un Jaroslavam Kačinskim šī baža un šauba, ka viņi pilnībā būs gatavi, nu, teiksim, spēlēt tīrspēli un arī dalīties ar varu. Un tas, protams, kad uzliek tā, zinām, papildus elementu tajā visā diskusijā. Bet kopumā, ja mēs ieskatāmies šajās konkrētajās reformās, tad būtu jāredz tas konteksts, jo pašas reformas, jā, zinām, jautājumi rodās, bet tas nenozīmē, ka demokrātija ir apdraudēta uzreiz.
Polijā ir bijušas demonstrācijas, aicinājumi rīkot ārkārtas vēlēšanas arī no pirmā Polijas prezidenta Lecha Valensas puses. Cik reāli ir šāda iespēja?
Iespēja ir pietiekoši reāli, jo poļi ir pietiekoši karstasinīgi. Viņi, kā es jau minēju, nebūs gatavi piekāpties un, teiksim, tā vienkārši noskatīties šeit, tomēr pavisam citu vidi varētu salīdzināt ar Ukrainu vai Krieviju, un te ir pieminēts šie apzīmējumi, kad noteikti zinām pat putinizācija, tam gan būtu grūti piekrist, zinot Polijas arī pieredzi un arī, teiksim, paša sabiedrība, tomēr laikam būtu vairāk jāslīdzina šeit ar Ukraiņiem, ka Polija ir pie brīvības pieredušu tautu, un viņi būs vienmēr gatavi pretoties, ja šī vara būs pārāk spēcīga un konsolidēta, un tas attiecās gan uz ārējām varām, gan uz iekšējām varām. Līdz ar to gatavība vai potenciāls iziet ielās, ja šī atspere pārāk tiks saspiest, noteikti tāda ir, un mēs jau redzam, zināms, pirmās bezdalīgas tanī visā. Jautājums līdz ar to ir par vairākām lietām. Viens, kāds būs turpinājums, cik tālu šī atspēr tiks spies, ja tas ir tikai 1, 2, 3 reformas šajā te virzienā, es domāju, ka tad pie tā tas viss arī apstāsies. Otrs jautājums ir, kas ir likumam un taisnīgumam par leģitimitāti šajai partijai, par zinām uzticēšanos šajai partijai, ir priekšvēlēšanas solījuma izpilde. Un viens no priekšvēlēšanas solījumiem bija tas, ka katram otrajam bērnam, vai sākot ar otro bērnu ģimenei, tiks piešķirts diezgan liels pabalsts, sākot no 100 eiro uz, teiksim, šo te bērnu. Un maznodrošinātajiem ģimenēm, tāpēc lielā mērā šo partiju var uzskatīt par, zinām, sociāli orientētu pat partiju, pati konservatīvu no vienas puses, bet sociāli vairāk šajā ekonomiskajā plāksnē, tad tieši šeit arī no pirmā bērna arī šie 100 eiro uz, teiksim, tā bērnu. Un līdz ar to, ja šis tiks izpildīts, es domāju, ka tas noņems daudzas jautājumas. Es domāju, ka tajā gadījumā lielākais vairākums sabiedrības teiks, jā, solījumi tiek pildīti. Ja šis solījums netiks pildīts, tad es domāju, ka sāks sabiedrība ar jautājumu, strādāt pār tiem pārējiem uzstādījumiem, vai tikai nenotiek vairāk iekšēju un āru vienaidnieku meklēšana, nevis solījumu izpildu tas, kas tika, teiksim, tā solīts pirms vēlēšanām.
Kad sabiedrība sāks vērtēt, vai šie solījumi ir izpildīti?
Pirmais solījums, teiksim tā, tik noņēmts, ja tā var teikt, no dienas kārtības ar gada sākumu budžetā netika iekļauts, bet tiek uzskatīts, ka tieši ar otro pusgadu ar 1. jūliju, ka šis solījums tieši par šiem 500 zlotiem, jeb virs 100 eiro uz bērnu, ka tas varētu tikt izpildīts. Es domāju, ka šobrīd 1. jūlijas, ja varētu teikt tāds zināms atskaits punkts vai ar otro pusgadu, tiešām šī apņemšanās tiks realizēta.
No Eiropas parlamenta puses izskan, ka nevajadzētu aizrauties ar Polijas jaunās valdības kritizēšanu, jo tas var iedzīvotājs negatīvi noskaņot pret Eiropas Savienību. Bet cik šādas bažas ir pamatotas, ja reiz liela iedzīvotāja daļa ir noskaņota pret valdību?
Polija vienmēr ir, teiksim, tā diezgan emocionāla sabiedrība un ir gatava paust savu viedokli, ko es jau minēju iepriekš. Teiksim, cilvēki ir gatavi iziet ielā, cilvēki ir gatavi diskutēt un, teiksim, šeit, nu, tas uzreiz automātiski nav rādītājs, ja mēs jau redzam, ka demonstrācijas notiek arī citās valstīs un tas ir pilnīgi normāli, tas arī piedera pie demokrātijas cilvēku, teiksim, tā izpausmes brīvības arī šādā te veidā. Tāpēc es domāju, ka varbūt šeit ir taisnība, ka varbūt pēc tā pirmā tāda emocionālā jautājuma vai pirmā emocionālā brīža, kad, nu, kas tad īspolijā notiek, ka šobrīd tomēr mazliet tās attiecības gan, ja negluži valsts iekšēnē, bet tad vismaz no ārpuses iedosim pauzi, paskatīsimies. Un vēl tie ir gan uzsākt ar šis dialogu process, likuma varas ietvaros, šīs tā likumdošanas, kas Eiropas Savienībā ir ieviest no 14. gada. Un, protams, tā ir šī pirmā fāze, bet to es domāju, ka šeit ir jāpiet pietiekoši ar augstu galvu šim dialogam. Problēma ir vairāk tanī, ka Jaroslavs Kačinskis, es domāju, ka viņam tomēr ir diezgan daudz tā zinām kompleksu un cilvēks, kurš ir pierādījis, ka viņš ir gatavs šo savus oponents, nu, arī taktiski nostumt malā un piespiest pie zemes, ja tā var arī teikt, lai neteikt, lai nedot vārdu atriepties. Un, protams, ka tas rada jautājums, tas rada bažas par to, kāds ir šis stils. Un te es domāju, ka mēs redzam, ka arī pašas partijas, ja politiskā spēka ietvaros, ir vairāk strāvojumi. Un tie arī ir valdībā, ir tiešām konstruktīvi strāvojumi, tiešām strāvojumi, kas varbūt pat pasauli uztver tādā zināmās sazvērestības teorijās. Mēs par viņiem vēl visiem nesam un no viņiem nesam dzirdējuši, teiksim, aizsardzības ministrs Macarevičs, es domāju, ļoti interesanta personība, un gan jau uz Varšavas NATO samita arī viņš izpaudīsies, bet ir arī cits flanks, kas patiesībā ļoti pragmātiski, to praktiski, kurā ir bijušie baņķieri, kurā ir bijušie, teiksim, advokāti, es domāju, kas ļoti labi zina vidu un zina arī to otru pusi. De to šobrīd varbūt šis pauzes aicinājums, ka situācija nevajadzētu sāsināt, un es domāju, ka tas pieder pie lietas, jo, nu, vienmēr jau saka, nu, tās 100 dienas, nu, tās jau valdība it kā jādod. Šobrīd jau pirmās 100 dienas ir izraisījuši ļoti daudz emocijas, gan Polijas iekšienē, gan ārpusē. Nu, viens puses noteikti vaina ir pašā partijā, kas ir šādā veidā uzkurinājusi, ja tā var teikt, publika, bet no otras puses, protams, ka, nu, šeit bija, zināms, šaubas un bažas, varbūt tādi stereotipi un aizspriedumi jau tad, ka šī partija nāca arī pie varas.
Notikušais, jeb notiekošais, kā tas ietekmē Briseles-Varšavas attiecības?
Polija vienmēr ir, teiksim, uzstādījis, ka, nu, viņi būs līdzvērtīgs spēlētājs. Un līdz, protams, uz iestāšanās tas bija diezgan pagrūti darīt. Un jau 5. gadā, kad Činska pirmo reizi nāca, viņa partija nāca pie varas, tad jau, teiksim, šī spēle, tā var teikt, arī sākās, kad Polija tiks respektēta. Un dažkārt tik pāršauts pāris vītrē no slavenās frāzes par to, ka ja vācieši nebūtu izšāvuši poļus otrā pasaules kara laikā, tad šobrīd nevis būtu 40 miljoni poļu, bet būtu gandrīz 70 miljoni poļu, un līdz ar to viņiem būtu daudz lielāks balsošanas, teiksim tā, tiesības un iespējas un skaits Eiropas padomē. Līdz ar to, protams, ka šeit šie argumenti, kas varbūt arī sāsināja attiecības. Tusk laikā bija ļoti labas attiecības starp Tusku un ar Merkelu, un šeit domāju, ka politika uztvert kā tāds ļoti labs spēlētājs, pilnvērtīgs spēlētājs, kas uzņemās, varbūt, ar zinām, reģionālo lomu. Šobrīd tās attiecības ir tādā, zināmā, es domāju, pārdomu taustīšanās fāzē, jo neviena, un no abām pusēm, jo neviens puses, neviens nevar noliekt polīs tomēr pietiekoši lielo svaru, pietiekoši lielo smagumu, gan ekonomiski. Ekonomiski tomēr Polija ir bijusi diezgan veiksmīga, gan arī tas, ka Polija tomēr ir savu lomu šajā reģionā kopumā, gan, teiksim, tā Eiropas austrumu vai centrālu un austrumu Eiropā, gan arī tas, kas jūs zāri, tīpaši jau skaitā arī Ukrainā, ar attiecībās ar Krieviju. Bet no otras puses, protams, ka Polija ir jāmācās, un es domāju, ka šeit jau mēs redzam nu, tādas dažādas signālas jāmācās, kā arī ar Briseli saspēlēties. Un tas nebūs nepavisam vienkārši, jo tas kopējais stils ir, kad mēs parādīsim, ka mums šis pašleptums, ka mēs neļausim nevienam mūsu kontrolēt, nevienam diktēt nosacījumus. Nevēl tik izsaukts arī Vācijas vēstnieks, lai viņam pateiktu, ka ziniet, jūs mums neko te nediktēsiet, neko neteiksiet. Diezgan varbūt pat amizanti, jo tie vācu politiķi, kas izteicās, viņi nepārstāvēja Vācijas valsti, viņi bija Eiropas, teiksim, struktūru pārstāvi. Bet to diezgan interesanti šis te, teiksim, tā uzstādījums. Bet tas parāda arī, ka, protams, ka uz poļiem spiest varbūt arī pārāk nevajadzētu, bet noteikti vajadzētu norādīt, kur ir šīs sarkanās līnijas. Un es domāju, ka poļi to ļoti labi saprot, jo tas vairs nav kā 5. Gadā tikai 1 vai 2 gadus esot Eiropas Savienībā. Šobrīd jau poļi atradusies Eiropas Savienībā vairāk nekā 10 gadus, un es domāju, ka viņš šos nosacījumus ļoti labi zina.
Eiropas komisija sākusi izmeklēšanu, kas teorētiski var novest pie balstiesību atņemšanas Polijai Eiropas Savienības padomē. Cik tālu šī lieta var nonākt?
Es nedomāju, ka tā tik tālu nonāks. Es domāju, ka tas būtu pilnīgi bezprecedenta gadījums, ja kaut kas tāds notiktu. Varbūt pat jāsāk tā mazliet ciniski. Polija ir pārāk smaga politiskā smagsvars, pārāk nozīmīga, lai novestu līdz šādam iznākumam. Es domāju, ka tad mēs runātu tiešām par tādu solidaritātes jau nesamību Eiropā. Ar to, es domāju, pat Eiropa galīgi negribētu līdz kaut kam tādam pat nonākt. Tāpēc šobrīd ir šī pirmā fāze, kas tiek uzskatīta par dialogu fāzi, kas tiek uzskatīta par līdzvērtīgu fāzi, un arī var redzēt pēdējās debatēs Eiropas parlamentā, gan no Eiropa parlamentāriešu puses, gan no augstāko amatpersonu puses, gan no Martina Šulca puses, ir zināmā veidā pat tāda atkāpšanās. Ir kritika ir, bet tomēr ir jāpaskatās. No Polijas puses ir līdzīgi. Jūs mums noteikumus nediktēsiet, bet arī Polijas valdība ir gatava izsūtīt 5 valodās parlamentāriešiem un komisijai vēstuli, kurā skaidro, kas tad īsti ir noticis un kas īsti notiek. Un arī ļoti konstruktīvi mēģina izskaidrot to arī klātienē. Tā kā šeit šī saspēle, es domāju, abas puses ir parādījuši, cik tālu viņām, teiksim, tā var kāpt uz galvas, ja drīkst teikt, ja, cik tālu ir sarkanās līnijas, bet es domāju, ka tādā puses saprot, ka viena bez otras jau ir īsti nevar. Nenoliedzam, kā es minēju, ka ir, protams, Polijā ir gan Kačīnskis, gan arī, teiksim, politiskajā līderībā, gan arī sabiedrībā tas strāvojums, kas ir salīdzinoši kritiski par Eiropas Savienību. Kas saka, ziniet, mums nemaz īpaši nevajag Eiropas Savienību atbalstu. Ka Eiropas atbalsts, kas ir mums nācis, viņš mums nav palīdzējis, viņš mums ir sabojājis un turbūt arī korumpējis lietas. Un tas, protams, ir zināmā veidā kaut kur riskants elements, jo sabiedrība pat varbūt domā, ka, ziniet, no Eiropas mums arī nav vajadzīga vismaz daļa no sabiedrības, un tas ir Kačīnska, teiksim, tā elektorāts, un tas nav lielākais vairākums, bet tā ir diezgan nozīmīga disciplinēta daļa. Tāpēc šī saspēle būs, bet tik tālu, nu, manuprāt, vajadzētu notikt kaut kam ārkārtējam, lai aiziet šajā tie virzienā. Ja jau ar Ungāriju nekas nav tāds noticis, un Ungārijā tomēr ir diezgan sistemātiski jautājumi radušies par Mr. Orbāna reaktivitātēm, nu, tad es domāju, ka Polijas gadījumā, kas ir absolūti transatlantiska un kas, teiksim tā, tomēr cenšas veidot attiecības gan ar Baltijas valstīm uz vienu pusi, gan ar Britiem uz otru pusi, gan jau tā Vācija ir nekur nepazudījis. Es domāju, vienkārši Polija nevar nereiķināties un viņu mēģināt sodīt, neviens tanī nevien interesēts.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.